Pesach.
Здравейте! Намираме се няколко седмици преди празника Песах. Следващата седмица ще е Рош Ходеш Нисан, първият ден на месеца Нисан, в който се намира празника Песах. И вече сме на вълна Песах, т.е. веднага след Пурим. Пурим е точно месец преди Песах и вече, както ще видим малко по-късно, има идея, подготовката за Песах да започне веднага след Пурим. Дори някои има традицията веднага на Пурим да започнат да изучават законите за Песах. И ще видим откъде идва тази идея. И като част от подготовката ни за Песах, продължение на тези няколко седмици преди празника, ще имаме серия уроци, които ще бъдат фокусирани върху традициите и законите, свързани с празника и идеите за тях, за разлика от други уроци, които обикновено говорим за парашата Шавуа или за някакви идеи, които извират от Талмуда и Мидраша и така нататък, посветени на темите на дните. Сега, преди Песах, фокуса ни ще е Алахата, еврейския закон, традициите и законите, специално тези свързани с Песах. Днес ще направим малко обзор върху това, което ни очаква в едните седмици. И след това вече, когато стигна по-близо до Песах, вече ще следващите няколко седмици ще се фокусираме върху определени закони и ще се занимаем с тях на дълбоко, за да покажем как всяко едно нещо, което ние правим, всъщност зад него стои една дълга традиция на коментар и обяснения, не само връзка с думите на Тората, също така и когато става дума за Алахата, еврейския закон. Всяко нещо, което правим, е резултат от дебати, водени от поколение и поколение мъдреци, за това как най-правилно да извършим заповедите. Тази седмица ще използваме нещо, което е написано от Рав Бенямин бен Меир Леви Ашкенази, който в определен период от живота си е бил равин на ашкеназската общност в София. Той публикува, единственото нещо, което е публикувал през живота си, е махзор, т.е. молитвеник за празници, където той не само, че печата правилния текст според ашкеназската традиция на специалните молитви за празниците, а също така и дава обяснения като подготовка за всеки един от празниците. И той събира от различни източници законите, посветени на тези празници. Съответно, днес ще видим това, което той пише за седмиците преди празника Песах. Рав Бенямин Ашкенази се ражда в Нюрнберг някъде преди 1499 година. Защо преди? Защото знаем, че 1499 евреите биват изгонени от Нюрнберг и те напускат и няма в този град еврейско население, голямо еврейско население до средата на 19 век, повече от 300 години. Т.е. съответно знаем, че ако е роден в Нюрнберг, трябва да било преди 1499 година. И той, неговото семейство пътуват от Нюрнберг на път към Османската империя, на път към Балканите. Прекарват известно време в Никопол, Плевен и след това София. И в един момент, някъде началото на 16 век, баща му на Рав Бенямин Ашкенази, Рав Меир Леви, той бива поканен да стане равин на ашкеназската общност в Солун, която се заражда точно поради тази причина, че има толкова много преследвания и гонения в това, което наричаме Ашкенас, откъдето идва думата Ашкенас, т.е. Западна Европа, Франция, Германия. И много евреи, които бягат от тези преследвания и гонения, се заселват в различни балкански общности, най-голямата от които става Солун. И обаче много от тях също така през Солун, всъщност не през Солун, те повече от тях минават през северната част на днешна България, през Видин и Никопол, много от тях се заселват също така и в София. И Рав Бенямин Леви Ашкенази, преди да бъде равин на солунската ашкенадска общност, е равин в софийската ашкенадска общност, някъде преди 1532 година, защото имаме документи от София с негов подпис. Знаем, че участвал в Бет-Дин в София поне до 1532 година. Оттам нататък изглежда, че се премесил в Солун и там той става един от най-изявените мръдъци в града, въпреки че в този момент вече сефарадското население, което е дошло след погонването на евреите от Испания и Португалия, въпреки че то вече става мнозинство, въпреки това има известна група ашкенадски семейства, те образуват общност и кайна това семейство, първо бащата, след това сина, да бъдат равини на тяхната общност. Там той участва във всички големи събития на солунската еврейска общност, заедно с всички останали равини. И също така до такава степен е бил уважаван, че той е пратен като делегат на солунската еврейска общност 1545 година, след като солунската еврейска общност е преживява един огромен пожар, който наистина съсипва голяма част от сградите и имуществото на еврейската общност, и те искат да получат отстъпка от султана, в този момент Сулейман I, за данъците, които се дължат на двора на султана. Съответно, пращат делегация начало с Рав Бенямин Леви Ашкенази, с която делегация се опитва да помолят султана да, докато не се възстановят от пожара, да могат да бъдат освободени от данъци. Впоследствие Рав Бенямин Ашкенази, той има много шелото чувод, въпроси и отговори, на които той отговаря, които имаме също оцелели. И той почива някъде 1565 година в Солун, там е бил погребан. И неговият син в последствие става равин на същата тази ашкенадска общност в Солун. Неговата дъщеря Рахел, тя заедно с мъжа си правят местеца в Ерец Исраел, в Цфат, заселва се в Цфат, и там тя става покровителка на в този момент поколението на учениците на известния кабалист Рав Ицхак Лурия. Тази дъщеря на този Рав Бенямин Ашкенази, Рахел, тя имала няколко къщи с голям двор между тях, където там са живели и са събирали известните ученици на Рав Ицхак Лурия, Хаим Витал, Моше Алших и други. И тя специално с Рав Хаим Витал имала много близка връзка, те са поддържали комуникации в продължение на много-много години, и той я цитира много пъти в неговия дневник, където описва как тя е била една от първите хора, които получава, тя е била известна с това, че е получавала откровения, визии, които е виждала ангели и различни други неща. Той в своя дневник, Рав Хаим Витал, описва как тя веднъж го вижда, докато говори в синагогата, заобиколен от огън, спускат се от небесата като признак, като знак на величието на Рав Хаим Витал, който е този, който всъщност получаваме по-голямата част от учението на Аризал, в Ицхак Лурия. И сега, както казахме, ще се занимаем с нещо, което Рав Бенямин Ашкенази публикува в Марзора, който излиза в Солон някъде около 1550 година. Нямаме много копия оцелели от него, обаче знаем, че е бил много известен, защото е бил препечатван на няколко пъти в Италия, Германия и така нататък, и се цитира много пъти от различни алахически авторитети продължение на вековете. И той започва дискусията си относно периода преди Песа, последния начин. Той цитира Талмуда в Таратат Псахим. Там се казва следното. Питаме за и обясняваме законите на Песах 30 дни преди Песах. Защо? Защото на първия Песах Моше вече предупреждавал за втория Песах. Както е казано, и да направят децата на Израел Песаха в определеното му време. Това е в 9 глава на Бамидбар, във 2 стих. След това Тората описва как те това и правят и отбелязват Песах. И след това, след като пише, че те са отбелязали Песах, пише и имаше хора, които бяха ритуално нечисти заради досега им с човешки труп. Т.е. те трябва да бъдат ритуално пречистени и не са могли да участват в принасянето на Корбан Песха и в всичко свързано с това, заради тази ритуална нечистота, в която са били. Защото знаем, че жертвата трябва да бъде принесена в ритуална нечистота. Да, съответно, те са се обърнали към Моше и Арон и са ми казали сега ние какво да правим, как ние можем, ние искаме да участваме, обаче знаем, че сме начисти, съответно как можем ние да участваме в Песах. И те получават отговор, Моше получава отговор от Бог, че месец след Песах ще се отбелязва Песах Шени, втория Песах, в който тези, които са били ритуално чисти в първия Песах, могат да изпълнят заповедта, след като се пречистят. И това се случва в втората година на след изхода, т.е. вече са в пустинята и там отбелязват Песах. И това, което Талмуд тук има предвид, не става дума за първия Песах като първия Песах въобще, който са имали, който е бил в Египет. Става дума вече в първия Песах, т.е. Песах, който се отбелязва в определената му дата, започвайки с вечерта на 14 към 15 Нисан. И в този Песах Тората описва как Моше вече се е занимавал с законите на следващия Песах. И това е било месец преди това. И от тук виждаме, казва Талмуда, че трябва да се занимаваме с законите на Песах още отпреди. Защо? Защото Тората могла да го... Тоест не е трябвало да подчертава, че всичко това се случва на самия Песах и че той им дава отговор на самия Песах. Могло им да им се каже, окей, изчакайте да свърши празника и ще видим какво да направим с вас, обаче не. Веднага се занимават с въпроса за какво да се справи с тези ритуално нечисти хора. И тук сега въпросът е как да се разбира това изказване от Талмуда. Има спор между коментаторите. Рабейно Нисим, един от известните испански сефарадски коментатори на Талмуда, той казва следното. Той цитира Тосефтата в трактат Санедрин, 7 глава. Тосефтата е сборник от различни изказвания на мъдреците от времената на Мишната, които не попадат в самата Мишна, обаче до някъде понякога я обясняват, понякога добавят към нея, и затова те също биват записани. И в Тосефтата пише следното. Питащият по актуална тема и питащият по неактуална тема. Тоест има двама ученици, които приближават учителя си, и единият пита по нещо, за нещо, което е актуално, а другия пита за нещо, което е не толкова актуално. Казва Тосефтата, длъжни сме да отговорим на този с актуалната тема. Тоест дори той да е първия от двамата, които представя своя въпрос, този, който има неактуална тема, ще трябва да почака И първо ще се отговори на този, който има въпрос върху актуалната му, върху нещо, което се случва скоро. И това е, казва Ран, идеята тук, че когато сме в месеца преди Песах и някои хора идват да питат въпрос на равина, да речем, и един го пита за Песах, друг го пита за нещо друго, този, който го пита, пита за Песах, въпреки че има още цял месец до Песах, равина следва да му обясни първо на него какво трябва да се прави. Това е как Рабейну Нисим, или накратко Ран, разбира тази гмара, тази извадка от Талмуда. Обаче повечето коментатори я разбират по друг начин. Повечето коментатори разбират последния начин. Те казват, че идеята е, че в продължение на тези дни, този месец преди Песах, трябва общността да се занимава с ежедневно с законите на Песах. Т.е. да се образуват групи за изучаването на законите на Песах и било то уроци, било то някакъв друг начин, обаче някакво организирано изучаване на законите на Песах. И това е как повечето коментатори разбират тази извадка от Талмуда. А друго нещо, което също така имаме във връзка с изучаването на законите на Песах, е следното. Изказване от друг трактат в Талмуда, Мегила, където Талмуда казва следното. Тълкувайки стиха от Вайкра 23, и говори Моше за празниците на Господ на децата на Израел. Този стих идва след едно изброяване на празниците и една дискусия относно законите. И в края на всичко това казва Тората и говори Моше за празниците на Господ на децата на Израел. И тук Талмуда е затруднено това, че Тората обикновено не казва и говори Моше на децата на Израел. Обикновено Тората, нали, която казва, която използва тази фраза Вайдабер Ашем, Вайдабер Моше Лемор, обикновено не казва на кого точно. Подразбира се, че става дума за Израел, за еврейския народ. Тук обаче Тората го подчертава и съответно мъдреците виждат, че този стих трябва да се изтълкува и го тълкуват последния начин. Има мицва да се чете за всеки един от тях на времето му, по времето му. Тоест, в самия празник да се изучава или да се чете за него. И учили нашите мъдреци, продължава Талмуда, т.е. има изказване на мъдреците от времената на Мишната. Моше постановил на Израел да питат за и да обясняват темата на деня. Законите на Песах на Песах, законите на Шавуот на Шавуот и законите на Сукот на Сукот. Виждаме, че имаме две изказвания. Едното ни казва, че трябва да се занимаваме месец преди това още. Тук сега виждаме, че има друга идея да изучаваме законите на Песах на самия Песах. И обяснява Рав Бениамин Ашкенази, че и двете са вярни, и двете са нужни. Защо? Защото, да речем, ако имахме само първото изказване, щехме да си кажем, че да, окей, трябва да се подготвим за Песах, трябва да изучаваме продължение на месец законите за Песах. Обаче, когато дойде Песах, окей, Песах дойде. Вече научили сме каквото сме научили, спазваме каквото спазваме и това е. Няма задължение да изучаваме законите на самия ден, на самия ден. И затова трябва да добавите да ни кажат в друго и свое изказване, че има отделна идея за това, не само, че сме се подготвили за празниците преди тях, а също така и за това, че на самите празници следва да четем и да изучаваме законите. И съответно виждаме това в тези две изказвания. Сега той казва следното. Преди това обяснихме, че първото изказване, което ни говори за 30-те дни преди Песах, за месеца преди Песах, казахме, че повечето коментатори го разбират последния начин, че в продължение на тези 30 дни човек следва да се занимава като част от общността да с законите на Песах. Тоест, да речем да има ежедневни публични уроци и така нататък, нещо от този сорт. Обаче, каза в Бенимин Ашкенази, че по негово време вече и преди това, сигурно, традицията вече не е била да има такова организирано, ежедневно изучаване на законите в продължение на 30 дни. И той казва защо ние не вървим според това, което мъдреците ни казва в Талмуда. Той казва, защото това, което е казано в Талмуда, базирайки се на стиховете от Тората, то е разбираемо за времето, когато не само, че сме имали законите за и забраните, свързани с хамеца, с яденето на заквасано нещо, което е създадено от направено от заквасено тесто, законите за седъра и другите всички закони, които спазваме всички празници, забраните за работа и така нататък. Става дума не за нашия период, става дума за периода, в който освен тези закони е съществували законите, свързани с жертвите, които е трябва да бъдат, се принесат в храма и специално Курбан Песаха, който Курбан, която жертва, имала много-много детайли, много закони, свързани с нея. И съответно, тогава за периода на храма е било нужно около месец подготовка, за да се запознае човек с законите, свързани с Песах и неговите жертви. Обаче днес, когато нямаме храм, не се нуждаем от чак толкова много изучаване, каза Рабинин Ашкенази, и затова вече не практикуваме това, да имаме ежедневни уроци в общността в продължение на 30 дни. И въпреки това, той казва, че въпреки, че тази идея я няма, обаче от друга страна има нещо, което можем да научим за самите нас, въпреки, че да, наистина няма вече задължение като общност всички да се подготвят в продължение на 30 дни. Поотделно следва хората да започнат вече още месец преди Песах да се запознават с заповедите и забраните на Песах. И това е реално това, което правим. Вече сме, въпреки че се намираме седмици преди Песах, въпреки това вече започваме да мислим за Песах и било то реално да се подготвяме, чистики домовете си или просто изучавайки законите, свързани с него. Отново, идеята на това, което Талмуда в трактат Псах им обсъжда, е публично изучаване като част от общността, организирано в продължение на месец, ежедневно изучаване, докато днес, когато нямаме чак толкова много закони, което трудно е да се казва, защото наистина Песах е празника с най-много законни детайли, и въпреки това, казва Рабинин Ашкенази, че това, което ние трябва да научим, не е подобно на това, което е трябвало да се знае по времето на храма. И затова не се нуждаем от месец ежедневни публични уроци, а е достатъчно самите ние просто да се запознаем с законите. И това също така, като изпълняване на тази идея, следвайки думите на мъдреците, въпреки че не ги следваме точно както те са го имали предвид, ние също започваме да се занимаваме с законите още месец преди. И той продължава и започва да обсъжда месеца Нисан. Месеца Нисан, в който и се празнува празника Песах. Сега всъщност сме в Адар, втори Адар, обаче следващата седмица вече започва Нисан. И тази седмица също четем, освен ежеседмичната параша, тази седмица също така ще прочетем и последната от четирите специални параши, за които говорихме последния път, парашата Аходеш. Аходеш, буквално месецът, в който се говори за това, което Бог казва на Моше относно този месец, месец Нисан, как той ще бъде първият от месеците и как с него ще започне изхода на еврейския народ от Египет, тяхното спасение. И знаем, за, че в зависимост от годината Рош Ходеш някои месеци може да е винаги два дни или винаги един ден, понякога един или два, в зависимост от годината и месеца. Обаче Рош Ходеш Нисан винаги е един ден, което означава, че месец Адар е винаги месец с 29 дни. Защото всеки месец, който има 30 дни, който се нарича пълен месец, последния ден се счита за първия ден на Рош Ходеш, началото на следващия месец. Обаче в Нисан винаги имаме един ден. И законът е, че тъй като е месец свързан с празника Песах и е някакъв много специален месец, който Тората го, както казваме, както ще четем тази седмица, Тората го нарича първият от месеците, главата на месеците. С него се започва все едно ново летоборене. Имаме летоборенето, което извършваме с началото на месец Тишрей, с Рош Шана, обаче от друга страна имаме и летоборено, което е свързано с месец Нисан. И виждаме, че в Танаха месеците се изброяват от Нисан нататък, Нисан първи, Ияр втори и така нататък. И виждаме, че едно от нещата, които са специални за тези дни, е, че този месец ние наказваме ежедневните молитви, посветени на на молби за опрощаване на греха. Тоест всеки ден в ежедневните си молитви имаме част от тях, които обикновено наричаме таханун, молби, молба, които са посветени на опрощаването на греха ни. Молим Бог за опрощаването на нашия грех и греха на целия еврейски народ. И съответно, в дни, които се считат за празнични дни, ние не произнасяме тези молитви, ние не се фокусираме върху нашия грех, а се фокусираме върху силната ни връзка с Бог и с това как искаме този ден да гледаме позитивно нещата, без да си спомняме за греха ни. И съответно всички празнични дни ние наказваме тези молитви. И също така, подчертава Рабенимин Ашкенази, че и този месец, целият месец наказваме таханун. И защо? И той казва следното, което също така се превежда на много други места, както ще видим, има много ранен източник. Той казва, че първите дни на месеца Нисан са били дните, в които е бил издигнат мишканът. Мишканът, той бива организиран, той събрани са средствата и материалите, които са имали нужда за построяването му, създали са всичките материали и така нататък, обаче той се издига по-късно, издига се на първия ден от месец Нисан. Виждаме това от Тората в Шмот 40, където пише: и се случи в първия месец на втората година, на първия ден от месеца, че бе издигнат мешканът. Тоест, Рош Ходеш Нисан бива издигната тази постройка, която е била вече готова да бъде издигната от преди това, обаче се изчакало до Рош Ходеш Нисан. И тогава с това започва един процес на отбелязване на този ден, празнуване на това, че той е бил издигнат. Както сме говорили преди, мишканът е символ на присъствието на Бог в еврейския лагер, в пустинята, и той е началото на това, което в последствие ще се превърне в храма в Йерусалим. И издигането му е довело до едно многоседмично тържество, в което всяко едно от колената е искало да празнувана отделен ден и е пренасяло жертви в слава на Бог в продължение на тези дни след издигането на Мишкана. И виждаме в трактат Софрин, който също е трактат от изказване на мъдреците от времената на Мишната, където се казва следното. А защо не постим в месеца Нисан? Защото на първи Нисан бил издигнат Мишканът. И 12-те глави на племената принесли жертвите си през следващите 12 дни, всеки един ден друго племе. Тоест, всеки един ден, още от първия до 12-тия ден на месеца Нисан, се принасяли тези жертви. И както виждаме, това се описва в книгата Бамидбар, в 7 глава. Тук ще прочитам някои извадки, само за да получим представа. А това не е нещо, което е в самия трактат, обаче ще съм го добавя просто, за да имаме някаква яснота за какво става дума тук. И случи в деня, в който завърши Моше издигането на храма, главите на колената принесоха жертвите си пред Господ по глава на ден. Окей, продължава трактат Софрим. Това е обяснение защо не постим в месеца Нисан. И всяко едно от племената правило празник в своя ден. И в бъдеще също храмът ще бъде построен в Нисан, т.е. не само Мишканът, който е бил построен в Нисан, а също така и бъдещият храм, за да се изпълни това, което е казано. И тук се цитира Коелет, 1 глава 9 стих, няма нищо ново под слънцето, т.е. това, което е било, т.е. издигането на Мишкана в месеца Нисан, ще се повтори с издигането на храма в месеца Нисан. И завършва трактат Софрим. Затова не казваме Таханун при всичките дни на Нисан и не постим, докато не мине Нисан. Само първородните постят на вечерято на Песах. Т.е. имаме специалния пост на вечерято на Песах, който е за първородните. И тук като обяснение, защото трактата не е точно ясен, защо не постим в останалите дни. Добре, първите 12 дни разбираме защо не постим, обаче защо не постим в останалите дни. И тук автор на Шулхан Арух в Йосеф Каро обяснява в книгата си Бет Йосеф последния начин. Изглежда, че това е обяснението казано в трактат Софрим. Не постим в целия месец Нисан, защото на първи Нисан бил издигнат Мишканът. В следващите 12 дни главите на племената принесли жертвите си, а след това са 7-те дни на празника Песах. Ето, че по-голямата част от месеца е свята. И затова не се пости въобще. Тоест, тъй като не постим в по-голямата му част, също така и в дните, в които нищо по-специално не се е случило, също така не постим, виждаме, че целият месец е по-специален. Рав Бенимин Ашкенази добавя също, че ако направим сметка, излиза, че от първи до 12 дни, от първи до 12 дни не се разбираме защо не казваме Таханун, не казваме тези молитви за греха и също така не постим. Защо? Защото тогава са били принесени жертвите на 12-те колена. След това знаем, че имаме празника Песах. Песах обаче започва на 15-ти, продължава до 22-ти, в диаспората 23-ти. И между тези 12 дни на колената и жертвите им, и Песах има 2 дни, 13-ти и 14-ти Нисан. И той обяснява, че всъщност 13-тия ден е деня след празник, т.е. целият този период от 12 дни се считал за празник, празничен период. И знаем, че има такова понятие Исохак, деня след празника, който също има някаква празнична атмосфера, защото не искаме от празник веднага да преминем към делник и обикновен ден. Съответно имаме един ден, който е полупразник, Исохак. Той каза, че 13-тия ден е бил този Исохак, този ден след празника на празника на принасянето на жертвите на колената и издигнат на Мишкана. 14-тия ден на Нисан вече бил деня, в който се принася Курбан Песах. на вечерята на Песах. И вече след това, както казахме, то 22 или в диаспората 23 е Песах. Съответно, вече по-голямата част от месеца е била проведена в празнуване и съответно останалата седмица не отбелязваме с пост или с казването на тези молитви, в които споменаваме греховете си. И също така на шабат наказваме в Минха. Има няколко стиха към края на Минха, които наричаме Циткатха, които възхваляваме Бог за неговата справедливост и те заемат мястото на Таханун на шабат и съответно, както и наказваме Таханун на шабат, така и наказваме Циткатха, както казваме Таханун през седмицата, така и наказваме Циткатха на шабат. И също така сутрешната молитва не казваме Авра Рахамим, което е молитва, която е свързана с която е свързана с да, и другото обяснение, което дава Рабиним Ешкенази за специалния статут на месец Нисан, е това, че той е свързан с изхода и спасението на еврейския народ тогава от Египет, и мъдреците в Мидраша го свързват и с бъдещото спасение, което очакваме. И мъдреците казват следното в Мидраша Шмот Раба: този месец ще е за вас глава на месеците, първи ще е за вас от месеците на годината. Това, което ще четем тази седмица от парашата Ходиш. И тълкува Мидраша, и това, което пише в Тейлим 33, щастлив е народът, чийто Бог е Господ. Когато избрал светият благословен да е той света си, не е ясно тук какво имат преди това избиране, обаче така казват, когато избрал светият благословен да е той света си, той отредил началото на месеците и годините. Когато избрал Яков и децата му, отредил начало на месеците на спасението. И това е, което спонахме преди, че има летоброена, което е свързано с създаването на света и съществуването на света. Това летоброене е от месеца Тишре и така всъщност броим годините. Обаче от друга страна, с изхода от Египет започва едно ново летоброене и то вече започва още дори те преди да излязат, защото все пак те излизат по средата на месеца. И когато избрал мъдреците казват, когато избрал Яков и децата му, отредил начало на месеците на спасението, защото в него били спасени Израел от Египет и в него ще бъдат спасени в бъдеще. Както е казано, тук цитира пророка Миха, като дните на изхода ти от Египет ще му покажа чудеса. Т.е. прави се директна връзка между изхода от Египет и бъдещето спасение. Това е друга причина, защо този месец е толкова специален, защо в целия месец третираме, отнасяме се към целия месец като празничен месец. И продължава Рабиним Ешкенази с нещо друго, с дискусия относно това, което наричаме Шабат Агадол, големия или великия шабат. Това е шабата непосредствено преди Песах. Него ще го бележим след няколко седмици. Излизам, мисля, че на 13... не, на 20. На 20 април тази година. И шабата Гадол, в него има традиция да се говори публично за Песах. Равинът на общността обикновено разказва за законите на Песах или идеите за празника като подготовка за празника. И въпросът е защо наричаме този шабат, шабата Гадол, специалната, тази, великия, големия шабат. И обяснява Рабиним Ешкенази, че това е свързано с това, което се случило при изхода. Защо? Защото знаем, че Когато еврейският народ излиза от Египет, този ден, 15-ти Нисан, първият ден на Песах, е бил четвъртък. Мръците това го казват, въпреки че Тората не го казва изрично, мръците го казват това в трактат Шабат. Те казват Нисанът, в който излезли от Египет, на 14-ти заколили пасхалните жертви, на 15-ти излязли, а вечерта били повалени първородните. И тук сега Талмуда е объркан от това изказване, защото обикновено, ако четейки разказа на Тората, ще ни се стори, че 14-ти са заколили пасхалните жертви, след това е било това поваляне на тези наказания срещу първородните и тогава еврейски народ излизат. Докато тук мъдреците го описват като първо пасхална жертва, след това изход, а след това вечерта, след изхода, това поваляне, това наказание срещу първородните. Съответно мъдреците обясняват, нали, вечерта след изхода ли били повалени? И те отговарят, има се предвид, че предишната вечер били повалени първородните. Тоест вечерта на 15-ти, преди да излязат от Египет. И завършва Талмуда и казва, и този ден бил петият ден от седмицата, т.е. четвъртък. Ако ние броим дните от седмицата, започвайки с неделя, първият ден след Шабат, и съответно петият ден е четвъртък. Съответно знаем, че изхода е се случил на четвъртък, което означава, че десетият ден на месеца Нисан в онази година е бил Шабат. И знаем, че им се заповядва да започнат подготовката за Корбан Песаха на този ден. Това е също нещо, което четем тази седмица в Парашат Ходеш. И има мидраш, който не се намира в познатите ни сборници с мидраши. Тук таме се появява в някои средновековни книги. Една от тях е, може би, първия източник за него е Сефер Аора, книга, която учениците на Раши записват. Нали, най-ясно ли той сам я написал, или учениците му са съставили, базирайки се на неговите учения. Обаче в нея виждаме следния мидраш, който обяснява причината, защо наричаме този шабат Шабат Агадол. Десети се паднал на шабат. И тогава казва ми светият благословен да е той, говорете с цялата общност на Израел, казвайки на десетия ден на този месец, да вземат за себе си всеки агне за бащин дом, агне за дом. Тоест, 4 дни преди да принесат жертвата, преди да принесат Корбан Песах, вече ми е казано да подготвят животното, което ще използват. Продължава мидраш и казва, каза ли Израел, ако заколим мерзостта на Египет пред очите им, няма ли да ни захвърлят с камъни? Тоест, ако вземем животното, което те почитат, техния идол, и им кажем, че го приготвяме за да го принесем в жертва, няма ли да това да причина те да ни не нападнат? И казва ми светия благословен да е той, продължава мидраша, стойте и ще видите спасението на Господ, което ще ви стори днес. Отишли и всеки взел пасхална жертва на десети, за да бъде опазна до 14-тия ден на месеца. Като видели египтяните, поискали да им отмъстят, но червата им горели, страдали и болели силно, те не успели да наранят Израел въобще. Та заради това чудо наричаме този шабат, Шабат А Гадол, Великия шабат, защото то се случило на този ден, 10-ти Нисан. Тук, разбира се, има въпрос, ако този шабат се асоциира с тези събития и това е причината да отбелязваме като специален ден, защо го отбелязваме на деня в седмицата, в който се е случил шабат? Защо не го отбелязваме като 10-ти Нисан, независимо кога, в кой ден от седмицата се пада? Защо се свързан с деня от седмицата, а не с деня от месеца? Едно от обясненията, които се дава, е, че тъй като било шабат, това и Египтяните са знали, че евреите обикновено не се занимават с нищо на този ден. Когато ги видят, че отиват и взимат тези животни, ги връзват и ги държат при себе си на шабат, това е нещо, което ще провокира любопитството им и ще ги накара да разберат за какво тези животни биват приготвени. И тъй като е било свързано с шабат, по някакъв начин се отбелязва на шабат. Това е едно обяснение, както ще видим. Ще има други обяснения, които го свързват по-скоро с деня от седмицата, а не непременно с датата. Друга причина, казва Рав Бенямин Ашкенази, защо наричаме този шабат Агадол, този шабат шабат Агадол, великия големия шабат, можем да намерим в един от коментаторите на Тората, Хискуни, който казва следното. На десетия ден на този месец да вземат за себе си, това е стих, който вече видяхме, става дума отново за жертвеното агне за Курбан Песаха, което трябва да бъде приготвено вече на десетия ден. И обяснява Хискуни, било е на шабат. Видяхме от Талмуда, че мъдреците в Талмуда установяват този ден като шабат, тъй като изходът бил в четвъртък. Било е на шабат и тъй като Израел изпълнили в него първата мицва, взимането на пасхалната жертва на десетия ден, този ден бил наречен шабат Агадол. Тоест, това е първата директна заповед, която Бог им дава в Египет и те отиват и я изпълняват. И тъй като това е деня, в който те изпълняват първата мицва, първата заповед, която им е дадена, съответно и за това наричаме празника, т.е. този ден Шабат Агадол, Великия Шабат, защото с това започва тяхната специална връзка с Бог, която е по някакъв начин определена от спазването им на заповедите. И също така, друга причина, която цитира в Бенямин Ашкенази, е това, че този ден е по-дълъг ден. Както казахме, традицията е равина на общността да се задълбочава в законите на Песах след молитвата и било то да тълкува причините за празника или да се занимава с техническите алахи, с закона и детайлите на изпълняването на заповедите. Обаче, каквато и тема свързана с Песах той да подеме, традицията била и продължава да е, че този ден се дава това, което се нарича драша, специална драша, специална проповед, посветена на Шабат Агадол. И има много книги, които събират тези проповеди на различни равини и ги публикуват като сборници. Обаче това е било нещо, което се е практикувало от много-много отдавна. И съответно каза Рав Бенямин Ашкенази, че заради това, че хората оставят синагогата за по-дълго, съответно в тяхното съзнание този ден се превърнал в дългия ден, големия ден. Източник, който можем да преведем още по-ранен източник, който споменава това и обяснение, е книгата Шиболея Лекет от италиански автор в 13 век, където той казва следното, тъй като хората се забавят в този шабат преди Песах, защото слушат проповедта чак до обед, близо до времето за Минха, да изглежда в очите на хората този ден по-голям и по-дълъг от друг ден. И затова нарекли този шабат Шабат Агадол и така също и големият пост, явно така се наричали Йом Кипур, големият пост, защото за разлика от другите пости в него има много-много молитви и почти рано целият ден прекарваме в синагогата и затова са го наричали големият пост Цом Агадол. И така по същия начин и този шабат, който се прекарва по-дълго в синагогата. И тук сега тази причина съответно обяснява по-добре защо става дума за шабат, а не датата 10-ти Нисан. Ако се опитваме да отбелязваме чудото, което се случило на 10-тия ден на месец Нисан тогава, то тогава защо не го отбелязваме на датата 10-ти Нисан, защо го отбелязваме на шабата преди Песах? Тук сега тази причина обяснява и това. И продължава Рабин Имен Ашкенази и казва, традицията, както казахме, да се дава драша на този шабат, драша, която е посветена на законите на Песах или причините за празника. В случай, че на вечерято на Песах се падне на шабат, т.е. шабата преди Песах е на вечерято на Песах, тогава тази драша се дава в шабата преди това. Защо? Защото идеята на това равина да отделя повече време на законите и идеите за Песах преди Песах, за да могат хората да се подготвят и да научат нещо, свързано с подготовката. Съответно, ако тази драша се дава само в навечерието на Песах, те няма да имат време да се подготвят, защото навечерието е шабат, има много ограничения свързани с шабат, вечерта вече започва самия празник, съответно няма време да се приложи каквото и да е от това, което те ще научат. Друга традицията казва е хората да се запознаят преди Песах с молитвите за Песах, защото имам специални молитви за тези дни и за да сме запознати сега, когато стане време, да ги четем и да се молим с тях, да знаем за какво става дума. И това той каза, че това е нещо, което е валидно за всеки един празник, в шабата преди всеки един от празниците, не само Песах. Защо на шабат? Защото на шабат хората имат време да се занимават с тези неща, защото не работят. И това не е нещо, което той споменава, обаче нещо, което много общности е традицията, също да хората да се занимават и с агадата, която ще се чете на седера. Друг въпрос сега, на който той иска да отговори, е следния. Шабата Гадол, който буквално се превежда като големия, великия шабат, е проблематична фраза, проблематично име граматически. Защо? Защото шабат, като дума на свети език, на Лошон Кодеш, обикновено е в женски род. Дума от женски род. Съответно, граматически правилния израз, граматически правилното име е трябва да бъде шабата Гдола в женски род. Обаче, въпреки това, го наричаме този шабат, преди Песах, шабат Агадол, в мъжки род, и той казва следното. Виждаме, че Тората използва думата шабат и в женски, и в мъжки род. И той да речем примери, които можем да приведем, са в Шмот 31 глава, 14 стих. И ще пазите шабата, защото святост е тя за вас, оскверняващият я да бъде умъртвен, защото всеки, който извършва на нея работа, и ще бъде отрязана тази душа от сред народа й. Тоест виждаме как шабата в женски род. От друга страна обаче виждаме в Шмот 35.2 подобен стих по същата тематика, казва следното. 6 дни да се извършва работа, а седмия ден ще бъде за вас святост, шабат на прекъсване на работата за Господ, и всеки, който извършва на него работа, да бъде умъртвен. Тоест виждаме, че втората се използва за мъжки и за женски род, съответно не е чак толкова голям проблем да го наричаме шабат Агадол в мъжки род, защото виждаме, че има примери за това и втората. Това е едно обяснение. Друго обяснение, което той не дава, обаче също така може да обясни защо се казва Гадол в мъжки род, защото не става дума за шабат непременно. Някои обясняват, че кой е този велик, не става дума за шабата, а става дума за равина на общността, защото той е в този шабат, за разлика от други шабати, има специалното задължение да даде малко по-дълга драша, малко по-дълга проповед, която и да се занимае с обстойно с законите на Песах. Съответно, това е шабат, който подчертаваме ролята на равина общността, като някой, който може да обясни на хората как да спазват заповедите по най-добрия начин. И Гадол, големия, великият, който се се отнася името не е Шабата, а е равина на общността. Друго обяснение, което също обяснява това защо е в мъжки род гадол, въпреки че Шабат обикновено е в женски, е, че много общности се чете специална автара. Знаем, че всяка седмица на Шабат и на празници също четем не само от Тората, а четем също така и от пророците. И наричаме това четене от пророците автара. И някои общности имат традиция, не във всички, в някои, имат традиция да чете специална автара, специално четене от пророците, не ежеседмичното четене, т.е. има предопределен календар, който свързва различни пасажи от пророците с всяко едно четене от Тората. И в много общности на Шабата Гадол игнорираме този календар, този ред и четем специална автара, посветена на Шабата Гадол. И в нея се споменава думата Гадол, защото се отнася към някакъв велик ден, великият ден на бъдещето спасение, съответно думата Гадол излиза в мъжки род и това, което имаме предвид. Шабата Гадол не е, че Шабата е велика, Шабата на велик, т.е. Шабата, която ще четем тази дума, тази дума ще се появи в четенето на пророците. И с това ще завършим нашия обзор на седмиците преди Песах. Говорихме за специалното място на месеца на Нисан в еврейския календар, като първия месец от новото летоборение след излизането на еврейския народ от Египет. Летоборение, което виждаме в Тората, защото Нисан винаги ще се описва като първи, следващия месец Яр втори и така нататък. А не, както обикновено мислим за нещата Тишрей като първи. Друго нещо, което казахме, че молитвите, които се отнасят за прошката, която искаме от Бог, за греховете ни, не ги споменаваме в целия месец Нисан, защото не искаме да се припомняме за греховете си в празнични дни. Обяснихме защо тези дни са празнични. От една страна, защото месец е свързан с изхода от Египет, който се случва тогава, и обещанието спасението се случи също така, бъдещето спасение също така се случи на този месец. От друга страна, това, което се случило в пустинята, където първите 12 дни са били празнични дни, защото е бил построен мишкана в първия ден и в последствие 12 дни те са празнували. След това идва Песах и така излиза, че по-голямата част от месеца, така или иначе, заради празниците, които тогава са спазвали, е бил възприеман като празничен месец и съответно ние поддържаме този статут на месеца до ден днешен и възприемаме целия месец като празничен. И след това говорихме за специално за Шабата преди Песах, Шабата Гадол, обсъдихме защо се казва така, какво е по-специално в него, различни обяснения. И също за откъде идва думата Гадол, защо е толкова велик, от една страна или за чудо, заради чудото, което се е случило преди изхода, когато египтяните, въпреки това, че еврейски народ са подготвили техния идол за жертва, въпреки това те не могат да ги по никакъв начин да им навредят. От друга страна, може би става дума за това, че деня просто е по-дълъг ден, заради традицията да се дава дълга драша, дълга проповед и да се занимават хората с законите на Песах и съответно хората прекарат повече време в синагогата и така от гледна точка на хората започнал да бъде наричан големия, великия шабат заради това колко време се прекарва в синагогата. Други обяснения, които дадохме също, че става дума за и билото на равина на общността или за специалното четене от автората. Започнахме всичко това с думите на мъдреците относно изучаването на законите за Песах и другите празници, обаче с Песах специално, поради това, че в него има толкова много заповеди, има много толкова детайли, където мъдреците казват в трактата Псахим, че трябва да се започне още месец преди това да се обсъждат и изучават тези закони. И това е нещо коренно, което правим сега, въпреки че Песах ни предстои след няколко седмици, вече сме започнали да мислим за него и да се подготвяме. И този урок беше част от това, което мъдреците се опитват да ни намекне за него в Талмуда, тази ранна подготовка. И с Божията помощ ще успеем да се подготвим подходящо за настъпващия скоро Песах. Шабат шалом.